Aici Radio Europa Liberă, este ora 21 la microfon de Ana Răileanu
și Mircea Țicudean.
Bine v-am găsit la sinteza zilei din sumarul ediției. Ce șanse sunt să fie reluate negocierile în formatul 5+2 privind reglementarea conflictului transnistrean?
În Bulgaria revine în actualitate subiectul organizării alegerilor parlamentare anticipate.
Și rubrica Cultură și Politică, astăzi despre prestigiosul festival de muzică Primavara la Praga.
La început ascultați știrile Europei Libere cu Ana Serafim.
Bună seara! Negocierile în formatul 5+2 privind criza transnistreană vor fi reluate la începutul lunii iunie, după o întrerupere de mai bine de un an și jumătate, a anunțat reprezentantul special al președintelui în exercițiu al OSCE, Cord Mael Clod, după întrevederea cu Vitali Ignatiev, negociatorul șef din partea Tiraspolului. Potrivit presei transnistrene, negocierile vor avea loc la Berlin. Mai multe imediat în timpul emisiunii. Sistemul antirachetă american de la Deveselu din România este expresia solidarității parteneriatului strategic româno-american, precum și a angajamentului ferm al Statelor Unite în securitatea europeană și euroatlantică. Se arată într-un comunicat al președinției române după ce președintele Klaus Iohannis l-a primit astăzi la Palatul Cotroceni pe adjunctul secretarului apărării al Statelor Unite, Robert Work. Președintele României a ținut să sublinieze din nou caracterul defensiv al componentei antirachetă din România, care va juca un rol central în misiunea NATO de a asigura apărarea colectivă a statelor membre. În discuțiile americano-române de la București de astăzi, a fost abordată și problema securității regionale, discutându-se și despre Moldova și Ucraina. Scutul va fi operațional de mâine și la ceremoniile de inaugurare participă și secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg. La Berlin a avut loc reuniunea miniștrilor de externe din Germania, Ucraina, Rusia și Franța pentru a negocia posibila prelungire a acordului de încetare a focului în estul Ucrainei, document încheiat la finalul lunii aprilie. Până acum, conflictul din estul Ucrainei s-a soldat cu peste 9.000 de victime și peste 1.500.000 de refugiați. Ministrul german de externe, Frank-Walter Steinmeier, după întrevedere, a declarat că rezultatele au fost, cităm, amestecate. La Bagdad au explodat încă două mașini capcană, făcând cel puțin 10 victime, la numai câteva ore după un alt atac sinucigaș soldat cu cel puțin 63 de victime, după ultimele informații. Atacul anterior din capitala irachiană a fost asumat deja de organizația teroristă Statul Islamic. Rusia a inaugurat a patra linie de înaltă tensiune spre Crimea, peninsula anexată în 2014, dar care a continuat să cumpere electricitate din Ucraina. În noiembrie anul trecut, alimentarea cu electricitate a fost întreruptă abrupt după ce mai mulți stâlpi de înaltă tensiune au fost distruși de explozii. Vorbind de la Sochi, președintele Rusiei Vladimir Putin a declarat că, acum cităm, s-a pus capăt blocadei energetice care ar fi fost impusă peninsulei în viziunea Moscovei. În Polonia, guvernul conservator al premierului Beata Szydło a desființat Consiliul pentru Prevenirea Discriminării Rasiale, a Xenofobiei și altor forme de intoleranță. Decizia explicată prin faptul că ar fi fost o structură ineficientă, care în viitor va fi înlocuită cu alte instituții civice. Consiliul fusese creat cu 3 ani în urmă de guvernul liberal al Platformei Civice, partid aflat acum în opoziție.
Mulțumim, Oana, au fost știrile orei 21, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet europalibera.org.
Republica Moldova în 25 de ani. Interviuri, analize, reportaje, comentarii, oameni și destine. Din 16 mai de la Europa Liberă, la radio și televiziune, dar și pe rețelele de socializare și internet. Moldova, un sfert de secol.
La Chișinău se află reprezentantul special al președinției OSCE din partea Germaniei, Cord Mael Clod, responsabil de reglementarea transnistreană. Ambasadorul Mael Clod s-a întâlnit separat cu negociatorul de la Chișinău, vicepremierul George Balan, și cel de la Tiraspol, Vitali Ignatiev. Oficialul a încercat să afle dacă părțile sunt pregătite să reia negocierile oficiale în formatul 5+2 la începutul lunii iunie la Berlin, Germania, relatează la Ceapai.
Chișinăul, prin vocea vicepremierului pentru reintegrare, George Balan, și-a reconfirmat disponibilitatea de a relua negocierile în formatul 5+2, blocate din vara anului 2014. Tiraspolul a avut și de această dată un răspuns evaziv. Citez, o posibilă rundă de negocieri va depinde de rezultatele la nivelul grupurilor de experți, a declarat negociatorul transnistrean Vitale Ignatiev, după întrevederea cu reprezentantul special al președinției OSCE. Vitalie Ignatiev a insistat că un aspect fundamental al eventualelor discuții oficiale ar trebui să fie propunerile formulate recent de Federația Rusă pentru a reanima formatul 5+2. El a amintit că ele se referă, între altele, la elaborarea unor garanții de aplicare a acordurilor aprobate în formatul 5+2 și stabilirea unui moratoriu cu privire la inițierea unor investigații penale de ambele părți. Autoritățile moldovene nu au comentat deocamdată aceste propuneri ale Rusiei. Directorul executiv al Asociației de Politică Externă, Victor Chirilă, atenționa anterior că sunt de fapt niște condiții impuse de Rusia și că ar fi periculos ca ele să fie acceptate de autoritățile de la Chișinău. De ce Tiraspolul ezită să revină la masa de negocieri? Analistul politic Ion Tăbârță crede că de fapt ezitarea vine din partea Rusiei, unul din mediatorii în formatul de negocieri.
Federația Rusă are calculele sale în privința conflictului transnistrean și odată intrând în procesul de negocieri, va încerca să obțină maxim din acest conflict. Esența planului de soluționare a conflictului transnistrean în strategiile Moscova cumva trebuie să ar apropia de ceea ce conținea în esență memorandumul COZAC, adică se dorește un fel de transnistrizare a Republicii Moldova sau cel puțin Tiraspolul să aibă un anumit veto asupra politicii promovate de Chișinău.
Dar iată opinia expertului în problematica transnistreană, Nicolae Țviatkov.
Formatul 5+2 presupune că și vor fi discutate și problemele de ordin politic. Circumstanțele astăzi nu favorizează, nu formează un teren de discuție echidistantă sau productivă. Principala sarcina OSCE-ului este de a nu permite declanșarea unui nou conflict, normal, între părțile de conflict. Deci, cred că această principală sarcină, formatul 5+2, și-o realizează. Dar în privința soluționării conflictului, întrebării transnistrene, formatul acesta deja are probleme și dubii. Dar ceva mai bun noi astăzi nu avem și nici nu trebuie să căutăm.
Nu este limpede deocamdată dacă o nouă rundă de negocieri va avea loc la începutul lunii iunie, așa cum a fost propus și de o delegație a mediatorilor și observatorilor în procesul de reglementare transnistreană care s-au aflat în aprilie în Republica Moldova. Reprezentantul special al președinției OSCE din partea Germaniei, Kurt Meyer-Claude, a menționat astăzi că nu va insista pe organizarea rundei de negocieri dacă părțile nu sunt pregătite să poarte discuții constructive și substanțiale. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Adunarea populară a autonomiei găgăuze a adoptat recent o lege a educației, iar Ministerul Educației a spus că astfel a sfidat autoritățile centrale. Prevederile actului adoptat la Comrat, a mai spus ministerul, contrazic o serie de prevederi ale Codului Educației al Republicii Moldova. Din ce motive și cu ce consecințe? Întrebare la care colegii noștri Tamara Grejdeanu și Alexandru Canțâr au căutat răspuns în emisiunea matinală a Europei Libere. Interlocutorul lor a fost directorul Centrului de Tineret Pilgrim Demo, Mihail Sircheli.
Noi până acum nu am înțeles de ce această lege a fost adoptată în așa grăbință. Deci trebuie să uităm la nota informativă care a scris autorul acestei legi. Motivul de a adopta această lege a fost că, iată, codul educațional care a fost adoptat în 2014 la nivel de către Parlamentul Republicii Moldova nu ia în considerație particularitățile a autonomiei găgăuze și de aceea, din punctul de vedere a autorilor, a fost nevoie să fie elaborat o lege locală de către adunarea populară care va lua în considerație toate particularitățile, competențele speciale, particularitățile lingvistice și așa mai departe. Dar problema e că, din punctul nostru de vedere, că această lege nu a fost consultată cu specialiști și nu a trecut expertiza drepturilor omului și multe alte expertize care ar trebui să fie făcute în procesul legislativ. Și nu a fost consultată cu autoritățile centrale.
Dar în general, dumneavoastră vorbeați de particularitățile, să zicem, găgăuze, de care nu s-ar fi ținut cont în codul educației al Republicii Moldova. Despre ce fel de particularități? Ele țin strict de domeniul educației sau țin de, cum să zic eu, de alt specific al regiunii, al autonomiei?
Noi nu știm acest lucru, pentru că nota informativă care a fost elaborată de către autorii nu specifică, deci nu spune ce fel de particularități, ci ce anume nu ia în considerație codul educației național. Și un alt motiv care ei aduc în nota informativă, că trebuie să fie create condiții pentru învățarea limbii găgăuze. Dar, ok, din experiența mea, noi știm că până acum aceste condiții de a învăța limba găgăuză în școli a existat. Și legislația națională a oferit toate posibilitățile de a învăța limba maternă în școli. Deci, până acum, noi, de fapt, nu înțelegem care a fost motivul de adoptare această lege. Deci, sincer să răspund.
Da.
Probabil ca un gest politic, ca, iată, noi avem această competență conform legii 344, deci legea privind statutul special juridic, și noi folosim această competență, dar, iarăși, deci toate competențele, de punctul nostru de vedere, trebuie să fie folosite respectând anumite proceduri și într-un dialog cu centru.
A fost directorul Centrului de Tineret Pilgrim Demo, Mihail Sircheli, în dialog cu Alexandru Canțăr și Tamara Grejdeanu. Interviul matinal integral îl găsiți pe pagina noastră de net, europalibera.org.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Activiștii societății civile au anunțat astăzi lansarea unui proiect care să promoveze incluziunea persoanelor cu dizabilități auditive și de vedere. Autorii atrag atenția că dizabilitatea ține aceste persoane departe de viața culturală, de sistemul de educație și de posibilitatea de a se angaja.
Pentru înțelegerea problemelor cu care se confruntă persoanele cu deficiențe de auz, inițiatorii proiectului au de gând să editeze lucrarea Omul din lumea tăcerii, un ghid care să fie răspândit mai ales în instituțiile de stat. Ce alte soluții propun activiștii, aflăm din relatarea Tamarei Grejdeanu.
Persoanele cu deficiențe de auz ar putea face față mai ușor dizabilității dacă ar avea acces la instruire în limbajul semnelor, începând cu anii de grădiniță și apoi la școală și facultate. Aceasta este constatarea cu titlu de recomandare pe care încearcă să o mediatizeze experții. În Moldova funcționează două grădinițe, trei școli gimnaziale și o școală profesională rezervată acestei categorii de copii și tineri cu nevoi speciale, dar nici măcar aceste instituții nu dispun de suficiente cadre didactice cu pregătire specială. În consecință, în diferite instituții, copiii cu probleme de auz recurg la semne improvizate în încercarea de a comunica, în loc să însușească limbajul standardizat, spune Natalia Babici, vicepreședinta Asociației Surzilor.
Copilul includ în școală, dar nu este sistemă pregătire cadrul pedagogic de a lucra cu așa categorie. Copilul îl pune în prima bancă și el stă și se uită. Nu este logopedul ca să stă lângă el să-l ajute pe acest copil. Persoana surdă obosește uitându-se la buze maximum o oră. El mai mult, pur și simplu fizic, nu este capabil de a citi de pe buze. Și a doua, ei nu pot citi de pe buzele oricărei persoane.
Deocamdată, activiștii își trec în cont un câștig, și anume acela că au determinat autoritățile din educație să introducă la Universitatea Pedagogică specialitatea de mediator în limbajul semnelor, pe care au absolvit-o deja 15 persoane. Autorii proiectului se arată convinși că prin inițiative pozitive se poate obține ca atitudinea nediscriminatorie să cucerească tot mai mult teren. Viorel Zaporojan de la Asociația Nevăzătorilor consideră binevenit adaptarea proiecțiilor de film la necesitățile persoanelor cu deficiențe auditive și de văz.
De exemplu, într-o sală obișnuită de cinema, spectatorul cu abilități privește filmul în mod independent. Spectatorul cu dizabilități de vedere utilizează echipament suplimentar, căști conectate la telefon sau la un receptor radio setat pe unde FM. Iar comentariile de după cadru sunt citite de către un dictor.
Ceea ce își propun activiștii este să realizeze descrierea audio pentru filmuri artistice Tec Arrivederci, regizat de Valeriu Jereghi, și să organizeze proiecții publice în câteva localități. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Este ora 21 și aproape 15 minute din sumarul părții a doua. În Bulgaria revine în actualitate subiectul alegerilor parlamentare anticipate. Emisiunea noastră este difuzată și pe internet, unde așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră.
Parlamentul European a avertizat că ar putea bloca liberalizarea regimului de vize pentru cetățenii turci dacă guvernul de la Ankara, între altele, nu limitează definiția terorismului din legea privind combaterea actelor de terorism. Liberalizarea vizelor este una din condițiile puse de Ankara pentru a pune în aplicare acordul încheiat în aprilie cu Uniunea Europeană vizând limitarea valului de migranți și refugiați spre Europa. Între timp, președintele Parlamentului European, Martin Schulz, afirmă că obligativitatea vizelor pentru cetățenii turci rămâne în vigoare. De la Berlin relatează William Totok.
Președintele Parlamentului European, social-democratul german Martin Schulz, consideră că în momentul de față nu există nicio posibilitate ca obligativitatea vizelor să fie anulată pentru cetățenii turci. Asta în pofida recomandării Comisiei Europene. Turcia nu a îndeplinit condițiile puse de Uniunea Europeană, a precizat Schulz într-un amplu interviu difuzat miercuri de postul național de radio din Germania. Noi vom accepta proiectul pentru liberalizarea regimului de acordare a vizelor în momentul când Turcia va îndeplini toate obligațiile asumate, iar asta, în mod evident, nu s-a făcut. Asupra ridicării obligativității vizelor urma să se decidă în iulie. Parlamentul European nu va începe dezbaterile asupra acestei chestiuni dacă Ankara refuză să îndeplinească toate cele 72 de condiții puse de către UE și de cancelara Angela Merkel. Într-un adevărat spagat politic, Angela Merkel a făcut autorităților din Turcia o serie de concesii în vederea dezamorsării tensiunilor legate de problema refugiaților. Președintele turc, Erdogan, a promis că va respecta toate înțelegerile. Punctul principal al înțelegerilor încheiate cu șefa guvernului federal se referea la reprimirea refugiaților sosiți ilegal în Grecia, în schimbul unor sume din bugetul european. Ankara a mai cerut și ridicarea vizelor până în iunie curent, asta fiind una din condițiile centrale ale Turciei, cuprinse în acordul negociat cu premierul demisionar Davutoğlu. Nu numai Martin Schulz este sceptic în ceea ce privește dorința de cooperare a Turciei, ci și ministrul german de interne Thomas de Maizière. Potrivit unor informații publicate miercuri în ziarul de mare tiraj Bild, ministrul de interne a spus că Erdogan, citez, nu este dispus să îndeplinească criteriile, am încheiat citatul. Partea europeană i-a cerut, între altele, să modifice așa numita lege antiteroristă. În baza acestei legi, autoritățile din Turcia pot să înceapă urmărirea penală a unor persoane pentru terorism, fără a deține dovezi concrete. Legea este îndreptată mai ales împotriva unor jurnaliști universitari care critică politica oficială. Referindu-se la reticența Turciei, Martin Schulz a spus că lucrurile nu se vor îndrepta, fiindcă Ankara refuză să schimbe articolul antiterorist din codul penal. Asta trebuia să se întâmple până la sfârșitul lunii aprilie. Pe lângă reforma legii antiteroriste, Uniunea Europeană a mai cerut și modificarea reglementărilor privind protecția datelor personale. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
În Bulgaria, tensiunea în coaliția de guvernământ generată de noile modificări din codul electoral a culminat cu trecerea în opoziție a partidului ABV, al fostului președinte bulgar Gheorghi Parvanov. Astfel, primul ministru Boyko Borisov a rămas fără majoritate parlamentară și va fi nevoit să caute sprijin din partea deputaților independenți, a partidului turc sau al centrului democratic, cum veți afla din relatarea semnată de Petio Petkov.
Ситуация в коалиция де гувернамент се комплика де ултиматум от блокови патриотик, кава третия на опозиция, дака партидови Борисов ГЕРБ нова респинже ветово прешедентелуи Росен Плевнериев, а супра нови код електорал. Ветово лънса есте сприжените блоков реформатор. retragere din coaliție a unuia din cei doi parteneri echivalează cu alegeri anticipate. Situația pare fără ieșire. Printre motivele pentru părăsire coaliției, partidul ABV a evocat respingere propunerilor acestuia pentru un nou cod electoral, tratativele secrete cu concernul Westinghouse despre continuare proiectului nuclear BLN și disensiunile între viceprim-ministrul Calfin și ministrul de finanțe Guranov. Liderul partidului, Gheorghe Părvanov, a recomandat lui Borisov înlocuirea ministrilor apărării, economiei și sănătății. Unii analiști consideră că la baza părăsirii coaliției de către ABV se află schimbarea liderului Partidului Socialist. Noua președintă a partidului, Cornelia Ninova, este mult mai dispusă să colaboreze cu partidele de orientare social-democrată precum ABV. Ea a cerut astăzi convocarea de alegeri parlamentare anticipate concomitent cu cele prezidențiale ce vor avea loc la toamna. A apărut și ipoteză că la baza crizei politice se află Rusia, nemulțumită de politică de întărire a independenței energetice a Bulgariei, dusă de cel de-al doilea guvern Borisov. Drept motiv este evocată călătoria în urmă cu câteva zile la Moscova cu avionul personal al președintelui Lukoil Bulgarie, Valentin Zlatev, a unor lideri ai partidului ABV. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșan.
În Cehia, mijlocul lunii mai poartă pecetea, în mod tradițional în fiecare an, începând din 1946 încoace, a Festivalului Muzical Internațional Primăvara la Praga. De câțiva ani încoace, Festivalul Praghez colaborează cu mult succes cu orchestre din Germania. Anul acesta, momentul de culme al manifestărilor, urmând să se petreacă duminica viitoare, când la Praga va concerta orchestra Staatskapelle Berlin, dirijată de Daniel Barenboim. Prezența regulată a orchestrelor germane are o dublă semnificație, pe lângă cea artistică și una politică, semnalând o normalizare treptată a relațiilor germano-cehe, începută sub mandatul președinției lui Václav Havel. Anul acesta, desfășurarea celui de-al 71-lea festival al primăverii la Praga a coincis cu lansarea în Germania de către casa de discuri Deutsche Grammophon a unui set aniversar de 17 CD-uri intitulat Orchestra Simfonică din Bamberg, primii 70 de ani. Pentru cei care nu știu, între lumea muzicală din Cehoslovacia postbelică și Bamberg Symphoniker există o legătură directă istorică. Orchestra creată în 1946 în localitatea bavareză a fost formată atunci din muzicieni de origine germană din Cehoslovacia, practic pe scheletul formațiunii Orchestra Filarmonică Germană din Praga, ai cărei instrumentiști au fost în majoritatea lor obligați să plece sau expulzați din țară la încheierea războiului. Până la dezghețul politic survenit între Praga și Berlin la începutul anilor 2000, în Cehoslovacia s-a vorbit puțin, cu glas tare, aproape deloc, despre precedentele constituirii orchestrei din Bamberg, al cărei prim dirijor șef, Josef Keilbert, s-a aflat pe parcursul celui de-al doilea război mondial și la conducerea Orchestrei Filarmonice Germane din Praga. După ce opera Teatrul German din Praga a fosilit să-și închidă porțile în septembrie 1938, guvernanții hitleriști ai nou creatului protectorat al Boemiei și Moraviei au constituit Orchestra Filarmonică Germană, care a activat până la eliberarea Pragăi. Una din ultimile înregistrări ale orchestrei în Sala Rudolfinum, sub agheta lui Keilbert, în ianuarie 1945, a fost republicată din arhive nu demult de meritoasa companie Melo Classics. Dvorak, Scherzo Capriccioso, opus 66. Asupra microistorie evenimentelor încheiate cu expulzarea germanilor din Cehoslovacia a plutit un îndelung tabu la Praga. Nu și în Germania, unde Josef Keilbert își amintea, de exemplu, într-un portret difuzat în 1968 de radiodifuziunea de la Hamburg, NDR, suita evenimentelor. Îl citez. Ne pregătisem pentru un concert Beethoven cu Sinfonia Eroica, programat la 30 aprilie 1945. Starea de spirit era deja agitată și toată lumea era foarte foarte deprimată. Niciunul dintre noi, la urma urmelor, nu știam ce se va întâmpla mai departe. Am pregătit apoi un concert pentru 5 mai, dar nu s-a mers mai departe de repetiție. Revoluția a început la Praga la prânz. Nouă, germanilor, nu ni s-a mai permis să ieșim din casă și am fost supuși și la altele, despre care nu vreau deloc să mai vorbesc. Toate evenimentele la un loc au durat 71 de zile, extrem de dificile, prin care familia mea și eu a trebuit să trecem. A fost cu siguranță foarte rău, dar chiar și în timpuri rele înveți multe și constați că există o bunătate chiar atunci când ești deținut. În cursul acelor vremuri am învățat că, în ciuda dezastrelor cărora le-am supraviețuit, umanitatea continuă să existe, fiindcă generozitatea din oameni este aproape indestructibilă și iese la suprafață mereu și mereu. Personal am fost foarte norocos. Unii au fost ridicați și duși în zone îndepărtate rurale din est. Eu am fost dus prin Bodenbach în Saxonia și am ajuns în orașul Pirna la începutul lui iunie 1945. Nu mai aveam nimic altceva decât ceea ce purtam pe noi și am crezut că voi fi ținut acolo la munci rudimentare sau orice altceva ce s-ar fi ivit. Eram incapabil să-mi imaginez o șansă de a face din nou muzică.
A fost Victor Eschenazi, o nouă rubrică Cultură și Politică, miercurea viitoare. Presa de la București își îndreaptă atenția, între altele, la felul în care a marcat Moscova ziua victoriei în cel de-al doilea război mondial. Tania Radu.
Rusia construiește rachete balistice intercontinentale capabile să străpungă scutul antirachetă NATO din Europa, scrie Ion Gaidău pe blogurile Adevărul, prelungând o declarație a comandantului forțelor de rachete strategice ruse. În același cotidian, Dan Nicu analizează felul în care au sărbătorit anul acesta rușii ziua de 9 mai. În 2016 a fost mai puțin o comemorare și mai mult o etalare a forței, o anticipare a revanșei în ideea reconfirmării statutului actualei Rusii de mare putere. Am încheiat citatul. Nu întâmplător a fost adoptat și un nou slogan, putem repeta. Dan Nicu atrage atenția că de această dată, cităm din nou, potențialii adversari nu mai sunt germanii naziști, ci americanii și NATO. Se ajunge, scrie comentatorul, la situații penibile, în care pentru mulți ruși și cetățeni din alte foste republici sovietice, actualii americani devin tot un fel de fasciști, la fel cum fasciști sunt toți cei care nu sunt de acord cu Vladimir Putin și cu politica acestuia. Practic, 9 mai 1945 devine un mit fondator și legitimator al regimului autoritar din prezent. Am citat. Pentru aceasta, regimul Putin operează din mers diverse corecții. Noțiunea al doilea război mondial e înlocuită cu marele război pentru apărarea patriei. Nu se mai spune nimic despre anii 39-41, adică o treime din durata celui de-al doilea război mondial, pentru că, cităm, ar trebui să se spună și că în această perioadă URSS și Germania nazistă au fost aliați. Cu tot cortegiul de aspecte concrete. Sute de mii de tone de metale și alte resurse din URSS au fost pompate în mașina de război germană prin acorduri bilaterale. Ambele state au ocupat și desfințat Polonia, iar Hitler i-a permis lui Stalin să cucerească estul Finlandei, estul României și cele trei state baltice. Și așa mai departe. Victoria sovietică are deci în Rusia un rol compensatoriu de remediu pentru frustrarea care încearcă pe ruși după pierderea războiului rece și eșecul de a se afirma drept centru al lumii multipolare. Se arată în acest articol din Adevărul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este redactorul șef al ziarului Observatorul de Nord de la Soroca, Victor Cobesneanu.
Cu siguranță capul de afiș acestui număr va fi un material titulat mai mult decât sugestiv, Monumente distruse de stat la Soroca. Ori în raionul de pe malul Nistrului, raionul Soroca, sunt înregistrate la moment 411 monumente, dintre care 192 de monumente sunt de însemnătate națională și 217 de importanță locală și mai multe din ele sunt într-o stare precară. Cu prilejul zilei de 9 mai au avut acțiuni de comemorare memoria celor căzuți în cel de-al doilea război mondial și în raionul Soroca, bineînțeles. Un astfel de eveniment a avut loc și în satul Bădiceni, unul dintre cele mai mari din raionul Soroca, la care a participat unicul veteran rămas în viață, Teodosie Maslu, și a luptat în armata română. Vreau să invit pe toți la o noapte a muzeilor care va avea loc pe data de 17 mai, orele 22, la vechea cetate a Sorocii, alături de Pircalabul de Soroca, cunoscutul muzeograf Nicolae Bulat, care anul acesta a fost recunoscut cel mai bun muzeograf din Republica Moldova.
Cu temele ziarului Observatorul de Nord, emisiunea noastră se apropie de sfârșit. De la Praga, Deana Răileanu și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.